Blaðsíða 87. Samtökin nýttu sér borgarastríðið í Sýrlandi og viðkvæmt lýðræði og ósætti Íraka með Bandaríkin til þess að stækka yfirráðasvæði sitt og fjölga hermönum. Á árunum 2015 til 2017 voru gerðar fjölmargar hryðjuverka árásir víðsvegar Evrópu í nafni hins svokallaða Íslamska ríkis, þar sem loka takmarkið var heimsyfirráð. Í Frakklandi voru gerðar 18 árásir á tímabilinu. Þær mannskæðustu urðu í París í nóvember 2015, þegar skotárás var gerð á tónleikum með þeim afleiðingum að 130 létust og 413 særðust og svo í Nís í júlí 2016 þegar bíl var ekið inn í mannfjölda þar sem 86 létust og 458 særðust. Árið 2018 fór þó að halla undan fæti hjá samtökunum eftir að herir fjölmargra þjóða heimsins hófa að þrengja að þeim og mistu þau nánast allt yfirráðasvæði sitt í ársbyrjun 2019. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir Styrjaldir bandaríkjamanna í Mið-Austurlöndum hafa reykt marga til reiði í þeim löndum. Mörgum finnst að íslamskir bókstafstrúarmenn síðu þeir einu sem rísi upp til varnar. Þannig hefur Íslam styrst sem sameiginleg vörn gegn Vesturlöndum. Neðst á síðunni er fáni. Í myndatexta segir Hið svokallaða íslamska ríki, ISIS, reyndi að fá sem flesta til liðs við sig. Tilgangur hryðjuverka árásanna í Evrópu var meðal annars að einangra múslima í Evrópu þannig að þeir vildu ganga til liðs við samtökin. Fáni ISIS er með innsigli Múhameðs. Efri línan vísar í trúarjátningu múslima. Það er engin guð nema Alla. Og hvítamerkið vísar til innsiglis Múhameðs og textans. Múhameð er sendibóði Alla.